i dragi prijatelji, u ime Medija Centra odbrane u saradnji sa Vojnim muzejom, službenim glasnikom i Srpskim akademskim krugom, dobrodošli na predavanje profesora doktora Miloša Kovića na temu Balkanski ratovi i njihovo mesto u srpskom identitetu. Predavanje se organizuje u okviru pratećeg programa izložbe Junaštvom u slavu, organizovanog povodom obeležavanja 100 godina od Balkanskih ratova. Pre nego što prepustimo reč našem uvaženom gostu, ja bih samo pomenuo par biografskih podataka. Profesor Miloš Ković je diplomirao, magistrirao i doktorirao na katedri za opštu istoriju Novog veka odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema doktorske disertacije bila je Benjamin Disraeli i balkanska politika Velike Britanije. Od 1995. do 2000. bio je zaposlen kao istraživač pripravnik u Istorijskom institutu Srpske akademije nauke i umetnosti. Od 2000. zaposlen je na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je 2007. stekao zvanje docenta. Od 2008. predaje opštu istoriju Novog veka na univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Na univerzitetu u Oksfordu boravio je na stručnom usavršavanju u akademskoj 2004. i 2005. godini. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama u Londonu, Firenci, Jeni, Sofiji, Beogradu. Autor je više članaka u stručnim časopisima i poglavlja u knjigama, kao i monografije Disraeli i istočno pitanje, koje izdate i na engleskom jeziku, i to u izdanju Oxford University Pressa. Toliko o našem predavaču i njegovoj bogatoj biografiji, a ja sada prepuštam reč profesoru Koviću da nam kaže nešto o balkanskim ratovima i njihovom mestu u našem kolektivnom nacionalnom identitetu. Profesore, izvolite.
Hvala. Moram da kažem da nisam ja dao ovaj naslov ovoj temi o kojoj ću govoriti, ali mislim da je bolji nego naslov koji sam ja imao na umu. Dakle, Balkanski ratovi i njihovo mesto u savremenom srpskom nacionalnom identitetu. I pokušat ću s mesta da odgovorim na ovo pitanje i na ovaj zadatak. Pokušat ću da to uradim u nekoliko osnovnih teza. Teško je u nekih 30 minuta, možda 40, koliko imam na raspolaganju, obuhvatiti tako složenu temu. Zato ću, kažem, svesti ovo što želim da vam kažem, poručim, u nekoliko osnovnih tačaka. Neke tačke koje su po mom mišljenju ključne, ne samo za razumevanje balkanskih ratova i njihovog mesta u istoriji srpskog naroda, nego i nego i za razumevanje srpskog nacionalnog identiteta. Gde je mesto balkanskih ratova u tome? Najprije da vidimo kako stoje stvari sa historiografijom o balkanskim ratovima. Koliko je ta tema istražena do dana današnjeg? Mora se reći da je, kada već govorimo o srpskoj historiografiji, da su balkanski ratovi još uvijek nedovoljno proučeni. Ma kako to čudno zvučalo, to moramo da kažemo. Imamo čitav niz pojedinačnih, posebnih tema koje su povezane sa istorijom balkanskih ratova, koje su valjano obrađene. Skadarska kriza, izlazak srpske vojske na more, evo, pojavile su se u Novo vreme dve knjige, jedna je o Naredni, čini mi se, predavač će upravo govoriti o tome, dr. Milić Milićević, kolega Jagodić je objavio upravo sada knjigu o uređenju novoslobođenih krajeva posle 1913. godine. I da ne nabrajam, svako nabrajanje i pominjanje imena nosi sa sobom rizik da ću nekoga da zaboravim, ali tako nekog od srpskih historičara. Dakle, postoje vrlo dobre obrade pojedinačnih tema, ali mi nemamo i dalje jednu veliku sveobuhvatnu istoriju balkanskih ratova. Možda su najdetaljnije balkanske ratove obradili historičari vojske. Dakle, imena kao što su Savo Skoko, Petar Opačić, Mitar Đurišić i ostali ovdje u Domu vojske, ne moram posebno o njima da govorim, oni su vrlo dobro poznati. Dakle, ratne operacije su dobro obrađene, ali dužni smo ratnicima, tako našim precima koji su učestvovali u balkanskim ratovima, jednu sveobuhvatnu studiju, sintezu o balkanskim ratovima, koji će objasniti šta su bili balkanski ratovi, zbog čega su izbili, gde su njihovi uzroci, kako su vođeni, kakvi su bili njihovi rezultati u svoj celini. Ratne operacije, politička strana rata, svakodnevni iskustva vojnika, učešće umetnika u ratnim operacijama. Dakle, obraditi balkanske ratove u njihovoj celovitosti, to još uvijek nismo uradili. Da ne govorim o odsustvu balkanskih ratova u našoj kulturi. Prvi svjetski rat je obrađen u našoj književnosti. U filmskoj umjetnosti, ako se ne varam, imamo dva filma o Prvom svjetskom ratu. Možda grešim, ako grešim neka me neko koriguje. O balkanskim ratovima nemamo ni jedan. Ni jedan. Zamislite šta bi uradila jedna produkcija kao što je holivudska produkcija sa takvom građom. Sjetimo se Vijetnamskog rata. Naravno da mi ne raspolažemo takvim sredstvima kao Hollywood. Ali to, ta činjenica nešto govori, nekoj našoj kolektivnoj svesti, a izgleda da nacionalnu svest kreira čak više ta neka javna masovna kultura nego akademska historiografija, koja na kraju krajeva i nije namenjena širim društvenim slojevima. Dakle, tu imamo skoro potpuno odsustvo balkanskih ratova. Balkanske historiografije, moram da kažem da ne pratim sve što se na Balkanu objavljuje o balkanskim ratovima. Ono što pratim je najpre bugarska historiografija i moram da primetim da bugarska historiografija mnogo pažljivije i mnogo detaljnije i mnogo zbiljnije istražuje balkanske ratove od naše. Produkcija je mnogo zbiljnija i ta produkcija se ne svodi samo na ratne operacije i na politiku, nego se bavi objavljivanjem pisama učesnika u balkanskim ratovima, dakle tim svakodnevnim iskustvima, kulturom, mentalitetima, svim mogućim aspektima balkanskih ratova. Naravno, bugarska perspektiva uključuje itekako i političku stranu balkanskih ratova. Svetska historiografija, u zapadnoj historiografiji sada imamo trend potpune revizije istorije balkanskih ratova. Kad kažem zapadna, to zvuči malo i suviše možda homogeno i tu postoje razlike. U onome što je negde na granici između akademske historiografije i publicistike, u onome što dolazi do čitalaca pre svega, imamo vrlo specifičnu i vrlo opsežnu reviziju istorije balkanskih ratova. Kada čitate istoriju Srbije Holma Zunhausena ili istoriju Kosova Noela Malcolma, cela priča o balkanskim ratovima svodi se na uništenje albanske populacije od strane srpske vojske. Verovatno najuticajniji izvor i najcitiraniji izvor za istoriju balkanskih ratova je onaj čuveni izveštaj Carnegieve fondacije iz 1913. godine, dakle Carnegieva fondacija, koji je objavljen ponovo, dakle objavljen 1913. godine, ne, 1914. pardon, ponovo je objavljen 90. godina, ponovo na engleskom i naravno na bugarskom, izveštaj izrazito prvo bugarski, snabdeven predgovorom Georgea Kennana, jednog od vodećih američkih geostratega 20. veka, i Mortona Abramovica, koji je doskoro bio direktor Carnegieve fondacije, našeg velikog prijatelja, jednog od savjetnika albanske delegacije u Rambujevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, izveštaj Carnegieve fondacije koji se bavi pre svega prvim balkanskim ratom i u kome su apostrofirani, naglašeni takozvani zločini grčke i srpske vojske nad civilima. Duga istorija tog izveštaja Carnegieve fondacije, o tome možemo da razgovaramo, bit će izgled malo vremena možda i za pitanja, tako da možemo o tome malo kasnije da razgovaramo. Dakle, s jedne strane imamo tu, da tako kažemo, afirmaciju onoga što su nacionalni, savremeni nacionalni interesi Albanaca. Mi smo svedoci danas borbe za stvaranje Velike Albanije, podržane od strane najmoćnijih sila Zapada. Onda imamo tu pacifističku struju, anglosaksonsku, mada su izveštaj Carnegieve fondacije pisali jedan Rus, Pavle Miljukov, pro-engleski, pro-američki orijentisan do duše, i jedan engleski publicista, Henry Braceford. Dakle, ta pacifistička, humanitarna, inače, sve se to zasnivalo jednom pokretu koji je iz Haga pokušavao da nametne svoju uticaj, Haga. I konačno tu je taj uticaj austrougarski, austrougarsko viđenje balkanskih ratova, za koji znamo kakvo je bilo. Dakle, to su ta tri uticaja koja su nekako opstala do današnjih dana i koji imaju određeni uticaj na ono što se danas produkuje kao publicistika i kao kvazi akademska historiografija o balkanskim ratovima u nekim zapadnim zemljama. Ima tu još jedna tradicija koja je vrlo uticajna i koja je vrlo uticajna i kod nas, u delu naše historiografije, možda neki četvrti izvor antisrpskih predrasuda i propagande kada je u pitanju istorije balkanskih ratova. Tu su tekstovi nekih od socijalista. Trotski je boravio u Beogradu u vreme Prvog balkanskog rata, objavio obimnu knjigu o balkanskim ratovima u kojoj je optužio Srbe, Bugare, Grke za sva zla ovog sveta, za etničko čišćenje i sve što usto sleduje. Nije bio direktni svedok onoga što se dešavalo. Ovde je u Beogradu intervjuisao neke ljude. Sretao se sa Dimitrijem Tucovićem vrlo često. knjiga Srbija i Albanija Dimitrija Tucovića, u kojoj Tucović, naš veliki socijalista, tako, koji ima svoju veličinu, svakako, koji izjednačava pohod oslobođenje Kosova i Stare Srbije sa pohodom srpske vojske u Severnu Albaniju i smatra da su jedno i drugo bili osvajački pohodi. Mi vidimo da su to te ideje preživele ne samo, kažem, u jednom delu zapadne historiografije, nego i u našoj delu naše historiografije, srpske historiografije. I tu sada da ne nabrajamo sva ta dela koja su se pojavljuju u poslednjih 15 godina, recimo knjiga Justina McCarthy-a, etničko čišćenje muslimana na Balkanu od 1821. do 1922. čiji je fokus na tom uništenju o kome on piše, muslimanskih populacija u balkanskim hrišćanskim zemljama. Dakle, tendencija koja ima za cilj neku vrstu glorifikovanja Osmanskog carstva kao multietničkog raja i prebacivanje sve krivice na takozvane ksenofobične balkanske nacionalizme, pri čemu se srpski posebno apostrofira. Dakle, moramo da primetimo da je to dominantna struja u savremenoj produkciji, pre svega na zapadu, o balkanskim ratovima. U najkraćem, tako zvuči, recimo, jedan brzi pogled na historiografiju o balkanskim ratovima, i to, o tome bi se moglo mnogo toga reći, i postoje razlozi zašto je to tako i o tome takođe možemo da razgovaramo. Šta je za Srbe bio prvi balkanski rat? Šta su za Srbe bili balkanski ratovi? I za Srbe iz Srbije, i za Srbe iz Crne Gore. To je bio rat za istorijsko nasleđe. To u neku ruku to jeste bio rat za odbranu ili očuvanje nacionalnog identiteta. Ako se kaže da su glavni cilj kralja Nikole bili Prizren i Skadar, dva grada koja su stvari nosila sa sobom snažna, trajna istorijska sećanja, koja su pre svega bila važna za nacionalni identitet Srba, ako se zna da je srpska vojska krenula pre svega u staru Srbiju i Makedoniju, a zatim i u Severnu Albaniju, dakle na Kosovo, govorilo se tada o osveti Kosova, zna se da je prvi balkanski bio rat po odzivu, po uspehu mobilizacije, jedan od najpopularnijih srpskih ratova u 19. veku, onda se mora razumeti da je to bio rat za očuvanje, odbranu onoga što je istorijski identitet Srba, vezan pre svega za staru Srbiju, za srednjovekovno istorijsko nasleđe. U isto vreme, to je bio i rat za odbranu ostataka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Od 1878. do 1912. sudeći po izvorima, pre svega srpskim, ali i austrijskim, pa i britanskim, na delu je zaista genocid, uništenje srpskog naroda u tim krajevima. To je nešto što je uporedivo sa onim što se u tom trenutku dešavalo sa Jermenima, s tim što bi albanski odmetnici bili neki pandan onome što su Kurdi u stvari radili sa jermenskim civilima u tom istom trenutku. Dakle, bili su instrumentalizovani od strane Osmanskog carstva, kasnije malo do Turske republike. Naravno da su Osmanlije, odnosno malo do Turci, u Srbima i Jermenima videli produženu ruku Rusije, svakako. Dakle, rat na Kosovu i Metohiji 1912. godine za odbranu ostataka srpskog nasleđa, srpskog stanovništva, i možda i nema potrebe da se podsjećam na to, Cvijić i drugi naši pisci, etnolozi tog doba, kažu da je upravo u tom periodu poremećena etnička ravnoteža na Kosovu i Metohiji. Da su upravo od 1878. do 1912. Albanci postali etnička većina. Prešli su 50% na Kosovu i Metohiji. Srbi su srpska država, srpske države su radile mnogo toga da bi odbranile, to stoji, da bi objavile Evropi ono što se dešavalo na Kosovu i Metohiji. O tome se vrlo malo znalo. Stojan Novaković je naročito kao srpski poslanik u Carigradu radio mnogo na toga, na objavljivanju podataka o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, ali to nije naišlo ni na kakav odziv osim u Rusiji. U isto vreme, bilo bi dobro da možda i to pomenemo, Ili hajde vratit ću se na kraju, u zaključku. Šta je još bio Balkanski rat? Šta su bili Balkanski ratovi za Srbe u tom trenutku? Balkanski ratovi su stvari pokušaj da se područje Balkana odbrani od imperija. Da se to istočno pitanje konačno jedno za svak da reši u skladu sa nacionalnim pitanjem, sa nacionalnim principom. 1908. Austro-Ugarska je pripojila Bosnu i Hercegovinu. 1911. Italija je napala Tursku u Libiji. Dakle, počelo je konačno otimanje velikih evropskih sila za sultanove evropske i vanevropske posede. I balkanskim državnicima, kako u Beogradu, tako i u Sofiji, u Tini, na Cetinju, bilo je jasno da dolazi trenutak konačne odluke. Ili imperije, ili balkanske nacije. Dakle, ili rešenje istočnog pitanja u duhu imperialističkog principa, ili rešenje istočnog pitanja u duhu principa balkanskim narodima. Dakle, po mom mišljenju, balkanski ratovi su pre svega vođeni da bi se sprečilo komadanje Osmanskog carstva u interesu evropskih sila, velike evropske sila imperija. Habsburgske monarhije, Rusije, iako je Rusija stajala iza Balkanskog saveza, Velike Britanije, Nemačke. U centru pažnje Srba i Srbije je naravno Habsburgska monarhija, Austro-Ugarska. Srbija prvobitno nije sklopila Balkanski pakt, onaj pakt iz 1912. godine sa Bugarima, a to je ključni savez u tom nizu saveza, Srpsko-Bugarski savez, da bi ratovala sa Turcima. Srbija je gledala ka Beču. Za nju je Balkanski savez bio sredstvo samoodbrane od Habsburgske monarhije. Moramo i to da imamo na umu. Balkanski savez se tek nakradno krenuo protiv Osmanskog carstva. Zašto? Pa zato što su 1912. godine Srbi već imali jednu ozbiljnu ratnu krizu, jedan sukob sa Habsburgskom monarhijom, to je bila aneksiona kriza i to se smatra, ta kriza se smatra najozbiljnijom ratnom krizom pre 1914. evropskom i svetskom. U toj krizi, kako to primetio Vasilij Popović, po prvi put je otvoreno srpsko pitanje pred Evropom. Dakle, u toj krizi Srbija i Rusija našli su se na korak od oružane konfrontacije sa Austro-Ugarskom i Nemačkom i evropski rat izbjegnut je samo zahvaljujući činjenici da Britanija i Francuska nisu bile spremne da podrže Rusiju u onom trenutku kad je u martu 1909. stigao ultimatum Berlina. Dakle, u aneksijnoj krizi Rusija i Srbija su ponižene. Oni su morale da se povuku. Rusija nije bila spremna za rat i sukob sa centralnim silama. Ona je računala da joj treba još nekoliko godina, možda i na decenije, da bude spremna za tako nešto, a nemački generali su procjenjivali da su spremni. Dakle, u središtu pažnje Srbije je Austro-Ugarska i kao što znamo, zahvaljujući otvaranju albanskog pitanja, Srbija se u toku balkanskih ratova, na tome se malo insistira, o tome se malo govori, našla u dve vrlo slične ratne krize sa Habsburgskom monarhijom 1912. i 1913. Srbi su naterani da se povuku iz Severne Albanije, a zatim je došlo do onih sukoba u Makedoniji 1912. i 1913. i tada su Srbija i njena zaštitnica Rusija bile prisiljene da se povuku. To su bila ukupno tri poniženja koje je Srbija, ali pre svega Rusija, progutala. 1914. bila je četvrto poniženje koje se pripremalo i bilo jasno da je Rusija više nije bila spremna da se povlači. To je naravno ono što je se dogodilo posle Sarajevskog atentata i Austro-Ugarskog ultimatuma Srbiji. Dakle, moramo da razumemo da je pažnja Srbije bila okrenuta pre svega prema Beču, prema Habsburgskoj monarhiji, u središtu pažnje srpskih državnika, a Srbiju su tada vodila najveća imena u istoriji srpske diplomatije, mislim pre svega na Milovana Milovanovića, na Stojana Novakovića, na Nikolu Pašića i neke druge ljude, možda nižeg ranga, koji su se bavili teorijom spoljne politike, kao što je recimo Jovan Jovanović Pižon, Svetislav Simić, Slobodan Jovanović, to su ljudi koji su objavljivali teorijske radove iz oblasti međunarodnih odnosa. U stvari, balkanskim ratovima je prethodila debata. U srpskoj javnosti, koja je počela negdje 1894-95. U srpskoj javnosti pozvani ljudi u štampi ili u posebnim publikacijama postavljali su pitanja kako politiku Srbije sada treba da vodi. U tim polemikama, raspravama učestvovali su osim imenovanih naših pisaca i državnika i Vlada Đorđević, Jovan Ristić dok je bio živ, Milutin Garašanin, Milan Piroćanac. Dakle, Srbija je krajem 19. veka prošla i početkom 20. veka prošla kroz debatu o tome šta su spoljnopolitički interesi Srbije, kojim putem krenuti, za koga se vezati, imenovati neprijatelja, imenovati saveznike. Debata kakva, usudio bi se da kažem, nedostaje i nama danas. Dakle, Srbija je prošla kroz tu debatu negde između 1894-1903. Jedna od pouka, jedan od zajedničkih zaključaka bio je taj da se mora ići na stvaranje Balkanskog saveza. Dakle, na ostvarenju onih principa koji su postavili knez Mihajlo Obrenović i njegov ministar Ilija Garašanin. Balkan balkanskim narodima. To je možda i najznačajnija pouka srpskih uspeha u balkanskim ratovima. U balkanskim ratovima balkanski narodi, hrišćanski balkanski narodi, su uspeli da se dogovore, da suspregnu svoje nacionalizme i svoje balkanske imperializme, jer su i Srbi imali svoje pozivanje na cara Dušana i Bugarina Simeona i Grci na Vizantiju. To su ti mikroimperializmi balkanskih naroda koji nisu vodili mnogo računa o nacionalnom načelu. Dakle, svi su napravili kompromis i Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska su zajedno ušle u rat protiv Osmanskog carstva. Iza njih je naravno stala Rusija u tom trenutku. I to je ono što je možda i najvažnije, ta balkanska saradnja koja je konačno uspostavljena da bi se 1913. pretvorila u, bila razbijena u komade. Između ostalo zahvaljujući delovanju Habsburške monarhije u Sofiji. Dakle, 1913. bila je grubo otrežnjenje. Valjalo bi da i to primetimo, da su gubici, upostrani gubici vojski u drugom balkanskom ratu bili mnogo veći nego u prvom balkanskom ratu. Samo u Bregalničkoj bici Srbija je, ako se ne varam, izgubila oko 25.000 ljudi, što poginuli, što izbačenih iz stroja. Bugarski gubici su za desetine hiljada veći. To se ne može ni u kom slučaju porediti sa gubicima u Kumanovskoj bici, Bitoljskoj bici i bitkama iz prvog balkanskog rata. Kada su mnogo, ne kao, nego bitke između balkanskih hrišćana su izgleda bile krvavije nego bitke između balkanskih hrišćana i Osmanlija. Dakle, 1913. ta gruba realnost, to učešće, uloga velikih sila u rasparčavanju Balkanskog saveza i Balkanskog prostora se ponovo pokazala u drugom Balkanskom ratu. U tom sukobu između Srbije, Grčke, Rumunije i Turske s jedne i Crne Gore, naravno, i Bugarske s druge strane. Niko tu nije bio nevin u tom sukobu. Kao što je glavni cilj Srbije u prvom Balkanskom ratu u stvari bio izlazak na more i to u Severnoj Albaniji, tako je glavni cilj Bugara bio Carigrad. I kao što Srbija nije uspjela da postigne svoj glavni cilj pa se okrenula ponovo ka istoku, ka Makedoniji, tako i Bugarska nije uspjela da postigne svoj glavni cilj pa se okrenula ka zapadu, ka Makedoniji. Opet o tome se malo govori. Rusija je bila protiv toga, pre svega, da Bugari uzmu Carigrad. Bugari nisu ni imali vojničku snagu za tako nešto. Ali, kažem, balkanskim narodima, ta ideja je po prvi put materializowana i ostvarena u istoriji Balkana 1912. godine. U tome veličina te godine i u tome pouka, rekao bih, i za nas danas. Dakle, dok velike sile imaju svoje klijente, da evo prevedemo to možda na naš savremeni jezik, dok velike sile imaju svoje klijente među balkanskim nacijama, mira ovdje neće biti. Do onog časa dok se balkanski narodi, susedi, koji u ma kakvim nacionalističkim sukobima bili, ne mogu jedni druge da isele, iako pokušavaju to sve na vreme, do trenutka dok se oni ne slože. I Jugoslavija je bila jedna vrsta pokušaja, u ovom trenutku o kome mi govorimo, jugoslovenski ideja je vrlo živa. Dakle, Jugoslavija je bila pokušaj da se izbegne, da se odstrani taj dominantni utjecaj velikih sila kroz saradnju, političko, a možda jednog dana i kulturno ujedinjenje južnih Slovena. vidimo danas neuspelo. U isto vreme, hajde to da kažemo, politika Srbije u balkanskim ratovima pokazuje da su počeli kompromisi sa nacionalnom idejom. Srbija ipak krenula u Severnu Albaniju, u kojoj je bilo srpskog stanovništva, ali dominantno bilo albansko stanovništvo. Možemo da postavimo pitanje da li je Srbija počela da napušta nacionalno načelo i da li je u stvari put u Jugoslaviju vodio preko Severne Albanije ili čak preko Makedonije. To se može reći i za grčku i za bugarsku politiku, pa i naročito za politiku Crne Gore, opet u Severnoj Albaniji. U Severnoj Albaniji su i Crna Gora i Srbija čak ušli u sukob, bez obzira na saradnju u opsadi Skadra. To su sve pitanja koje mi danas možemo da postavimo. I konačno, da privodimo kraju ovo moje neko uvodno slovo, posle koga će možda da usledi neko pitanje, 1912. i 1913. su pokazale borbene kvalitete srpske vojske, srpske armije. Moramo da razumemo da je Srbija izgubila rat 1886. godine, da je dobila rat 77. 78. ali naravno kao pomoćna vojska ruske armije u napredovanju ka Carigradu, da je izgubila rat 1885. i da je slava srpskog oružja potamnela, da su generacije Srba koje su živele u to vreme, naročito one generacije koje su bile obeležene porazom iz 1885. izgubile samopouzdanje. Dakle, uporedo imamo i pokušaje Srba, srpskih intelektualaca, srpskih elita da se usprave i reforme vojske koje sprovode Obrenović, Milan, pre svega Milan Obrenović, a posle njega i Aleksandar Obrenović. Znači, to su uporedni procesi u kojima armija, vojska i ti procesi imaju svoj pandan sa onim što se dešava u Bugarskoj, u istom trenutku u Grčkoj, u Nemačkoj, u Japanu. To je evropski trend toga doba, to je sad posebna tema. Ta vojska nije imala priliku da pokaže svoje umeće sve do 1912. godine. U tome takođe značaj balkanskih ratova. Dakle, u tim ratovima pokazali su se kvaliteti srpskih oficira. Dobar deo tog kadra školovan je u inostranstvu, velikim delom u nemačkim vojnim školama. Kada pročitate sećanja Vojvode Živojina Mišića, mnogi stvari će vam biti jasno. Ja obično kažem dovoljno tu knjigu pročitati, mnogo što šta biva jasno kada su u pitanju srpski oficiri. S druge strane imate vojnike. Tu seljačku armiju, oficiri su svojim najvećim delom, kako pokazuju istraživanja mojih kolega, najvećim delom građanskog porekla. To je taj uski građanski sloj, neki 13%, koji nije brojan, ali koji je dominantan u srpskoj politici i javnom životu. S druge strane imate tih 85-86% seljaka, koji su činili središte, srž te vojske. Oni su u stvari dobili te balkanske ratove i te ratove dobio je borbeni moral tih ljudi. Životi tih ljudi nisu bili jeftiniji nego naši životi danas, životi generacije koje su bežale od mobilizacije 90. godina prošlog veka. I oni su voleli svoje živote baš onako kao što ih mi volimo, ali su se odazivali svi do jednog mobilizacijama koje su do duše tada bile opšte i neselektivne. Ti ljudi su imali što da brane. Srbija je bila od 1903. sigurno demokratska država. Srbija je bila država sitnog seoskog poseda u kojoj je svako imao, taj skoro svako, bezemljaši su bili retki, taj 1-2 hektara zemlje. Ja to možda i ponavljam i suviše, ali to nije mnogo, ali to je bilo nešto. Ako to uporedimo sa onim što su u tom trenutku imali, odnosno nisu imali ruski seljaci, seljaci u Osmanskom carstvu, da ne govorimo o seljacima na Kosovu, Metohiji, Makedoniji, koji nisu imali fizičku, elementarnu fizičku bezbednost. To je ono što mi danas zovemo ljudskim pravima. Srpska vojska je donosila ljudska prava. Naravno, u početku je zavedena vojna uprava, i to moramo da kažemo, to ona nije imala mnogo veze sa ljudskim pravima, ali je perspektiva bila upravo demokratija i ljudska prava. Ono što su Srbi već imali u Srbiji. Dakle, to je bila parlamentarna monarhija, To je bila zemlja slobodne, privatne svojine seljaka, kažem 1-2 hektar u proseku, ne mnogo, ali privatna svojina u rukama seljaka. Taj seljak je možda bio nepismen, ali izlazio na izbore i glasao. Njega neko nešto pitao i on je glasao uglavnom za radikale, sad narodnu radikalnu ili samostalnu radikalnu stranku, sad to je već bilo pitanje. Dakle, Srbija je i Srbi su bili nacija. Mi vidimo da su jevrejski oficiri, da su se u balkanskim ratovima borili kao lavovi. Vidimo učešće pripadnika drugih, manjine su bile retke u Srbiji, ali tako Vlasi, Rumuni, Romi u redovima srpskih vojnika borili su se sjajno. I Romi, Muslimani takođe. Dakle, Srbija je zračila nečim. Bila je privlačna. Ti ljudi su imali zašto da se bore. Bez obzira to što mi danas kada čitamo njihove imena na spomenicima, na grobljima, kada vidimo da su poginuli na nekim lokalitetima koji danas pripadaju Bugarskoj, Makedoniji, nekim stranim zemljama, danas kada kažemo zašto su poginuli, zašto su ginuli, onda bi trebalo da se setimo tog vremena, tog proleta tih ljudi koji su zaista išli u borbu za oslobođenje i ujedinjenje. Naravno, Albanci nisu videli, jel tako, tu sa oslobodilačku srpsku vojsku, ali Srbi i stanovnici Makedonije su je videli tako zaista. Dakle, borbeni kvaliteti te srpske vojske koji se ne mogu osporavati. I to važi i za bugarsku vojsku, to važi za grčku vojsku, to važi za crnogorsku vojsku. Kada govorimo o Srbiji i Crnoj Gori, tu je još jedan važan faktor. Ovo doba se ne bez razloga zove zlatnim dobom srpske demokracije. Ono jeste bilo zlatno doba. Deo revizionističke historiografije tvrdi da je to doba koje je bilo vrlo mračno, u kome je Srbijom vladala vojna hunta na čelu sa Apisom i tako dalje i tako dalje. Tu ima nečega. Ali to je po mnogo čemu zlatno doba Srbije. Ne samo zato što je to doba, kako je pisao Radovan Samarđić, u kome su malom Srbijom hodali veliki ljudi. Temelji svih ovih nauka ovde, čini mi se provlađuju istoričari, koliko mogu da vidim, temelji svih nauka od fizike, hemije, biologije, filozofije do historiografije postavljeni su u tom vremenu. I naša akademska zajednica još živi i gradi na temeljima koje su postavili Skerlić, Slobodan Jovanović, Cvić, Brana Petronijević, Boža Knežević, Sima Lozanić i da ne nabrajem. Nego i upravo zbog tog dostignutog nivoa političkih sloboda na koje su se pozivali Srbi. U tom trenutku Srbija, pre svega u Crnoj Gori, već ne možemo da govorimo kad su u pitanju političke slobode. Ali moramo još nešto da kažemo i sada vratit ću se na pitanje identiteta. Ti vojnici su znali, oni su bili ponosni na to da su njihovi dedovi ili pradedovi ratovali sa kapot Karađorđevim zastavama protiv Turaka. Dakle, to osjećanje postoji u Crnoj Gori, postojalo je i u Crnoj Gori, da budem, da kažem to malo preciznije. Dakle, srpske države, i to ponavljam možda i su više često, nisu države koje su stvorile savezničke trupe. Države koje su stvorile feudalne klike, klase, kao u Švedskoj, Rusiji, Engleskoj, Francuskoj, Španiji. Te države, srpsku državu stvorili su sami srpski seljaci. Prvi srpski, drugi srpski ustanak zaista su bili revolucije u punom značenju te reči. I ti ljudi su imali, sad već dolazimo do ove teme identiteta, nacionalnog identiteta, imali su tu vrstu ponosa da brane ono što je njihovo. To je to specifičan odnos, dozvolit ćete da upotrebim ta izraz, mada ne volim ga, srbijanaca prema državi koja je njihova, koja im nije data, koja im nije poklonjena. I posebna tema je učešće Srba iz Hercegovine, iz Bosne, iz Hrvatske krajine kao dobrovoljaca u srpskoj vojsci. To je posebna i zanimljiva tema. I to osjećanje da je država nešto što je vaše i što je na vama da odbranite, to osjećanje nalazimo i kod Crnogoraca toga doba. Također čini mi se važno naglasiti kad je u pitanju istorija balkanskih ratova i borbena motivacija srpskih vojnika. Dakle, imate unuka Karađorđevog, po čijim se zastavama ovi ljudi bore, i imate vojnike, potomke Karađorđevih vojnika koji su sada ponovo tu pod zastavama otadžbine i pod zastavama Karađorđevića za kralja i otadžbinu. To nije beznačajno. I konačno, time ću, osim što su bili uvod u svetski rat, tako, a balkanski ratovi su bili to, pre svega zbog tog poraslog, sada naraslog, možda preko svake mere samopouzdanja Srbije i Srba posle tih velikih pobeda, tako pobede nad Turcima, nad Bugarima, onda 1914. govorili pobede nad Švabama, pod izazom Švaba podrazumevali su stanovnike Habsburgske monarhije, dakle to sad ogromna samosvest Srba i srpskih vojnika i sada ta pojačana privlačna snaga Srba i Srbije, ne samo za Srbe koji su živjeli u okvirima Habsburgske monarhije, nego i za delove katoličko-muslimanskog stanovništva na tim teritorijama. Dalje, uloga Austro-Ugarske u razbijanju Balkanskog saveza, u izvlačenju Bugarske iz tog saveza. Vojni manevri 1914. u Bosni, koji su bili direktna provokacija, dakle posle one tri velike ratne krize, vi imate borbe, ratne manevre na granici sa Srbijom 1914. godine, prestolonaslednik koji dolazi na Vidovdan u Sarajevo, vozi se u otvorenim kolima uprkos svim upozorenjima koje je već dobio. To što se dogodilo na Vidovdan 1914. moglo se očekivati. I konačno ultimatum i odluka pre svega Rusije da se više ne povlači. U svemu tome vidimo da Balkanski ratovi jesu bili neka vrsta uvoda u Prvi svjetski rat. I po tom prisustvu te antisrpske propagande i histerije. Pardon. Ovo je knjaz Miloš, kisela voda, inače. Kao antireklama. Ja bih radije Karađorđe. Dakle, Archibald Rice, koji imao priliku da 1914. poseti stratišta, da poseti Maču, Jadar i Rađevinu posle pohoda Habsburgskih trupa, civilizatorske misije Habsburgske monarhije kroz zapadnu Srbiju, kada je pokušavao kao kriminolog i patolog da objasni zašto su počinili takve zločine, to je vojska koja se svojom većinom sastojala od Južnih Slovena, da vas posetim, 8. Praški korpus, 13. Zagrebački, 15. Sarajevski, 16. Dubrovački korpus su krenuli na Srbiju 1914. i prešli Drinu. Zašto? Rajs kaže, svakako tu ima utjecaj upravo te antisrpske histerije koju je Habsburgska monarhija podsticala. Bar jednu deceniju, možda i dve decenije unazad. Ti ljudi su bili zadojeni tim idejama. A onda kada je krv prolivena, onda je već su proradili neki drugi instinkti nagoni, on je već o tome bio kvalifikovan da piše kao kriminolog i patolog. Po mnogo čemu, po tim masovnim represalijama na civilima 1914. Prvi svjetski rat jeste produžetak balkanskih ratova. Zapadnici nisu svjesni, kada danas izjednačavaju zaraćene strane u Prvom svjetskom ratu, nisu svjesni toga da je Austro-Ugarska vojska 1914. krenula u pohod na civile pre svega. Ali da se vratimo na našu temu i time ću da zaključim. Balkanski ratovi jesu organski deo tog doba od 1903. do 1914. Oni jesu deo našeg 19. veka i oni jesu deo zvezdanih trenutaka srpske istorije. U sve rizike koje prihvatam kada koristim te fraze u najmanju ruku, moram to da kažem. U de njihovo mesto u stvari u stvaranju modernog srpskog nacionalnog identiteta. Čini mi se da je taj identitet bio zamagljen jugoslovenstvom. Zamagljen, možete možda i da upotrebite neke druge izraze, možda afirmativnije, pozitivnije. Ali posle raspadanja, ili da preciznije kažem razbijanja Jugoslavije, dolazi vreme u kome ćemo morati da prevrednujemo ključne događaje iz naše nacionalne istorije. Od Svetog Simeona i Svetog Save preko Balkanskih ratova do života u Kraljevini u socijalističkoj Jugoslaviji, Njegoša i svega ostalog. Jedno ključni tačaka i uporišta srpskog identiteta, nacionalnog budućnosti, a nacionalni identitet, bez obzira na sve što nam se servira u našim globalističkim ili globalizovanim medijima, nacionalni identitet nije mrtav i nije izumro. O njemu danas ponajviše govore George Cameron i Angela Merkel u svojim govorima. Kao da se obnavlja, kao da ponovo ulazi u mod, u isto vreme dok nama govore da je to anahrono. Dakle, on se pre svega zasniva, po mom mišljenju, na pamćenju. Pamćenju u smislu preciznog historiografskog znanja, odnosno mitova, poezije koja se peva. Niko nije bolje opevao, opisao prvi srpski ustanak od Filipa Višnjića, nijedan srpski istoričar. U tom kontekstu čini mi se da će ključna uporišta srpskog identiteta u budućnosti, kada govorimo o novijoj srpskoj istoriji, o istoriji posljednja dva veka, biti sigurno srpska revolucija, Karađorđe i Miloš. Mnogo toga u prilici sam da preskačem, dakle ono što želim posebno da naglasim, Njegoš, Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat. Ono što je kasnije došlo, o tome bi možda kvalifikovanije govorile kolege koji se bavi istorijom Jugoslavije, nasljeđe kraljevine, naročito socijalističke Jugoslavije, je u mnogome sporno i o njemu se mnogo razgovara, mnogo se strasti tu, čini mi se, troše, mnogo više nego kad je u pitanju 19. vijek. Usudio bi se da kažem, a to sam i rekao, deo ove publike je bio tu prisutan kad sam to rekao, ono što, u što sam siguran, to je da će genocid na Srbima od 1941. do 1944. 1945. također morati da bude u temeljima srpskog nacionalnog identiteta u budućnosti, bar u onoj meri u kojoj je to postao holokaust za Jevreje posle onog procesa Eichmannu u Tel Avivu. Pre procesa Eichmannu Jevreji nisu se u toj meri oslanjali na holokaust u izgradnji, ako se na to može oslanjati, u izgradnji nacionalnog identiteta. Mislim da u tom smislu može mnogo toga da se nauči o Jevrejima. Dakle, to je svakako genocid od 41. do 45. pre svega u NDH, ali ne samo NDH, i to će svakako biti ono što će morati da se pamti, što će morati da se prenosi našoj deci, sećanje na dogodaj. Događaj, to će svakako biti Bljesak, Oluja i Milosrdni anđeo. Hvala vam na pažnji.
Hvala puno predavaču, uvaženom profesoru Koviću. Ja bih sada iskoristio priliku da pozovem da postavite pitanja, naravno moleći vas da budete kratki, koncizni i da postavljate po jedno pitanje kako bi svi koji imaju želju da postave pitanje bili u prilici da to i učine. Izvolite.
I da pitanja ne budu suviše teška.
Ima li pitanja? Ima, evo, izvolite.
Ja bih vas pitao, s obzirom da ste naglasili da se naš identitet, neke otprilike kamene temeljice na kojima će se naš identitet temeljiti u narednom periodu, u budućnosti, da li bi naš zadatak, po vašem mišljenju, trebao da bude da se fokus prebaci malo više na srpsko-kulturno nasljeđe. Kad pogledamo u prošlost, naše tačke kolektivnog identiteta u kojoj se ne spojimo, kako ste naglasili, jesu Balkanski rat i Prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat je stradanje Srba na prostoru nezavisne države Hrvatske prevashodno i ratovi 90. godina. Od ovih kulturnih utjeca i našeg kulturnog nasljeđa tu se skromno slažem sa vama je u pitanju Petar Petrović Njemoš. Da li, po vašem mišljenju, dakle, će biti još nekih tačaka sa kojima ćemo moći kao nacija i da se upoznamo i da se identifikujemo?
Pa evo, ja sam naravno i Njegoša pomenuo u tom političkom kontekstu. Dakle, ja sam dao pojmove iz istorije, iz političke i vojne istorije. Prosto po onome što kaže Ernst Renan, vjerovatno jedan od najuticajnijih teoretičara nacije, čije shvatanje nacije ugrađeno u temelj, ako hoćete, savremenih evropskih nacionalnih država, pa čak i Evropske unije kao imperije, da najljude spajaju i vezuju pre svega sećanja, zajednička sećanja na ono što smo zajedno preživjeli i pre svega i čak više zajednička stradanja koje smo, nego zajednički uspjesi i trijumfi. Dakle, zajednička stradanja, nevolje kroz koje smo zajedno prošli, nas povezuje mnogo duže i trajnije od uspeha. Osim toga, on kaže, to nacija je zajednica sećanja. On kaže, nacionalna zajednica je svakodnevni plebisit. Svako od nas se svakodnevno izjašnjava da li je član ove političke zajednice ili nije. na način tako što kroz ono što govori javno, ono što govori javno kako deluje i tako dalje. Dakle, svakodnevni prebis, naravno on je svestan da je to relativizacija nasljeg identiteta, pa dodaje jezik i neke druge stvari. I konačno volja da se u tom zajedništvu, u tom deljenju zajedničke sudbine istraje u budućnosti. Dakle, to je zajednica koja je ugrađena u sadašnjost, u prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost, sadašnjost i budućnost su jedno u njegovom tumačenju. U tom smislu, ja sam govorio pre svega o političkoj istoriji stradanja. Zato sam govorio o tome. Ali kada govorimo o kulturnom nasljeđu, svakako, zato sam i rekao da ću mnogo toga preskočiti kada budem nabrajao te uporišne tačke. Mi moramo da govorimo i o Kosovskom zavetu. Kosovskom zavetu koji se pokazao kao izuzetno trajan, izdrživ kroz vekove turske vlasti do dana današnjeg. Moramo da govorimo i o umetnosti srednjeg veka. Sa svako nabrajanje bi nas možda daleko odvelo, tako i o Belom anđelu i arhitekturi Gračanice i o freskama Sopoćana i o Domentijanu, Teodosiju, svemu tome što je srpski narod dao nekoj evropskoj kulturi. Možete nabraviti one spomenike koji su po zaštitom UNESCO. Dakle, i to vam govori nešto o nečemu što je srpska kultura dala svetskoj kulturnoj baštini. U novijem dobu svakako Tesla, o kome se mnogo govori, Mihajlo Pupin još nije dovoljno jasan i očigledan uticaj Mihajla Pupina na noviju srpsku istoriju i sve zasluge Mihajla Pupina. Usudio bih se da kažem da su mnogo veće nego Tesline za sudbinu srpskog naroda u novom veku. To lobiranje Mihajla Pupina, ta pomoć koju je mnogima pružio, o tome se tek u novije vreme mnogo govori, to se sada istražuje. Pupin, pomenuo sam Branu Petronijevića, dakle imate mnogo toga, Milutina Milankovića, dakle imate mnogo, nema mnogo, ali ima imena koja nešto znače u svetskoj kulturi. Sećanja Pupinova od pašnjaka do naučenjaka su bila dugo bestseller, obavezna lektira u Sjedinjenim Američkim Državama, tek skoro, tu skoro su isključena iz lektire. Do knjiga koja je nagrađena Pulitzerovom nagradom, koja je prevedena na skoro sve značajnije svetske jezike. Dakle, to su neke stvari neprolazne vrednosti koje pripadaju svetskoj kulturi. S druge strane, to su svakako uporišne tačke srpskog nacionalnog identiteta, ako govorimo o prošlosti, o istoriji. To je tako. To su dakle te neke stvari koje bi trebalo na neki način prevrednovati posle Jugoslavije i posle socijalističkog eksperimenta. Dakle, na jedan način je pisano o balkanskim ratovima u Kraljevini Jugoslaviji. Na drugi način je pisano u socijalističkoj Jugoslaviji. Danas dolazi neko vreme u kome nema ni Jugoslavije, već je došlo. Ni socijalističke Jugoslavije. Kako ćemo gledati na balkanski rat? Kako ćemo ih oceniti? Kako ćemo ih vrednovati? U našim čitankama je stavilo da prvi bio oslobodilački, drugi imperialistički. Sećite se toga. Da vidimo sada kako ćemo da... To je sve posao koji nama predstoji. I u tom poslu istoričari nisu najpozvaniji. Ja se pridržim onoga da je naše da objasnimo, da razumemo, da protumačimo i da damo čitaocima ili slušaocima mogućnost da o svemu razmisli, donesu svoj sud. U tom prevrednovanju srpske istorije pozvani su i u tom poslu pozvani su i publicisti, sociolozi, politikolozi, svako ko je spreman da se uključi. Tu u vrednovanju istoričari nemaju monopol. Naše je da objasnimo, protumačimo, a vaše je da izvlačite zaključke za sebe. S jedne strane, s druge strane, istoričari su živa bića, građani ove zemlje sa svojim političkim stavovima i shvatanjima. Mnogo toga ste, zagrcnem se od kisele vode knez Miloš, izvući ćete zaključke iz toga. Dakle, svi smo mi ljudi sa svojim shvatanjima, onako, i svojim političkim preferencama, simpatijama i antipatijama. Možda bi trebalo odvojiti to kada u našim nastupima, znači naši akademski radovi i ovo naše javno delovanje u kome imamo pravo da iznesemo svoje političke stavove kao i drugi građani ove zemlje. Eto, po običaju kratko pitanje i dugo odgovor ste dobili.
Se govorio da potrebno da se ponovo vrednuju svi ti simboli, da se te uporišne tačke nađu i da se... Postoji jedna stvar, na primjer, Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat su simboli koji nesumnjivo nose jako snagu, ali upravo zbog toga što su bili skrajno ti tokom jednog drugog perioda, oni na jedan način nisu ni potrošeni. Mnogi drugi simboli, koji su, na primjer, taj Kosovo, kao najjači simbol koji srpski narod sigurno ima, u velikoj meri su potrošeni. Međutim, čini se da danas, nadam se vi za time slažete, danas postoji opasnost da prije nego što svi ti simboli budu prepoznati kao nešto bitno, kao tačke okupljanja, postoji opasnost da oni budu osporeni. Naprimjer, imamo činjenicu da se danas o Gavrilu Principu dosta često priča kao o prvom evropskom revolucionaru, kao čovjek koji pucao u trudnu ženu. Imamo jednu tendenciju da se 1914. vildanski atentat prikaže kao pucanje iz koga je proizašlo nevjerovatno stradanje, da se iskaže ta jedna uloga Srba, uslovno da kažem borčinačka uloga Srba koja je dovela do ogromnih stradanja. Imamo znači jednu tendenciju da se mnogi od tih simbola pre nego što su ovdje prepoznati i prihvaćeni, da budu osporeni. Šta mislite, koja je opasnost od toga, da li se to događa i može li kako tome da se prostavlja?
Da, o tome sam govorio na početku. To je dominantna, dakle dominantna slika balkanskih ratova, pre svega u historiografiji na engleskom jeziku, pa boga mi i na nemačkom i na francuskom je takva. U nadelu je revizija. Zašto je to tako? To je sad posebno pitanje. Šta je na nama? Šta treba raditi? Prvo, potrebno je obraćati se srpskoj javnosti. Potrebne su, po mojom mišljenju, ovakve tribine. Dakle, mogu možda da kažem, makako će to da vam zvuči, na delu je borba za duše naše dece. Borba za istoriju. Na delu je neki, jedan pokušaj da se sinovi i ćerke odvoje od očeva i od svojih dedova, prededova. Čini mi se, makako to zvučalo radikalno, možda u trenutku, da je upravo to signal, ključna poruka, biti modern. Modernost, definicija modernosti je zapostaviti istoriju. Istoriju. Biti moderna znači ne obazirati se u prevelikoj pretjeranoj meri na istoriju, na tradiciju i na pretke, na vrednosti koje vam preci prenose. A nacija jeste zajednica prenosenih vrednosti koje se nasleđuju od predaka. Naravno, sve što nam preci donose nije, ne mora da bude pozitivno, tako po definiciji, ali to je zajednica koja prenosi određeni korpus, kulturni korpus, kulturno nasleđe, moralno nasleđe generacijama koje dolaze. Dakle, na nama je da držimo ovakve javne tribine, da govorimo tamo gdje god hoće da nas slušaju. S druge strane, na nama je da prihvatamo dijalog sa kolegama iz inostranstva. I moramo da objavljujemo svoje radove u inostranstvu na stranim jezicima. Ako ostanemo samo pri toj borbi za našu javnost, za dušu naše dece, borbu ćemo izgubiti. Znači, vi morate u istom vremenu nekoliko, ajde kažemo o jeziku vojske frontova, jer u pitanju je borba, da delujete. Dakle, prihvatanje dijaloga i u civilizovanom, razumnom diskursu, razmeni mišljenja, odbrana nečega što je naše viđenje istorije. Ne mogu, ima zaista Nemaca i engleski kolege koji su vrlo dobri istoričari Balkana, ali mi školujemo naše studente da budu bolji od njih i da se pojavljuju na tim konferencijama i da daju izjave bez ikakvih kompleksa. Jer po definiciji morate da znate više i bolje od njih, kako srpsku istoriju, tako i istoriju Balkana. Prosto naša namera da budete, nije možda namera svih srpskih istoričara budete takvi, ali prosto trudim se da bude tako. Evo, mogu da govorim u svoje ime. Dakle, prihvatanje dijaloga, ma kako ta bitka izgledala izgubljeno u startu. I također borba za svoje mjesto u javnom mnenju naše zemlje. Mi vidimo da je stanje u našim medijima takvo kakvo je. I vidimo da u ovom trenutku se vode pregovori, ali tako nekim suštinskim stvarima, samo to ću reći, neću ići suviše u ono što je dnevna politika, to i nije dnevna politika, danas se odlučuje o suštinskim stvarima, prosto moramo se izboriti za određeno mesto, makar i malo mesto, nišu u javnosti i u javnom mnenju, u medijima. Preko koga ćete moći da, to vaša izložba je jedan od tih načina, da dođete do ljudi, informisan sam da je nekoliko desetina hiljada ljudi vidjelo izložbu koju su organizovali studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu, ili tako. Dakle, vi ste prošli, ili tako, dobar deo Srbije svojom izložbom. Možda niste bili udarnim vestima RTS-a, ali su ljudi to vidjeli. Imao sam tu čast da u Banji Koviljači otvorim i muzej bitke na Gučevu. Sami Lozničani i ljudi iz Banje Koviljače su se organizovali, napravili muzej, zakupili kuću, doneli su svaku od svoje kuće šta je imao, oružje, porodične relikvije, ordenje i doneli u svoj muzej. Nisu čekali da država organizuje, nego su sami krenuli u to što mogu da urade. I ja to kažem, bio sam zaista počastovan time što sam mogao da govorim, tu se skupilo malo ljudi, bilo je možda 15-20 ljudi na tom otvaranju, ali ta izložba je otvorena i sada će stranci koji prolaze kroz Banju Koviljaču na putu možda ka Sarajevu ili ka moru, možda moći da svrate i da vide, imaju i natpise na engleskom u Banji Koviljači, tako da vide to. To je, čini mi se, neki recept. Dakle, svako mora da radi šta može i niko ne može da se i sakrije iza toga šta sam mogao, nisam mogao ništa, ovo su sudbonosna vremena. I svi snosimo te odgovornosti. Ukoliko ćutimo, odgovorni smo, ukoliko govorimo, odgovorni smo za ono što ćemo reći, ali odgovornost je zajednička. I doći će trenutak u kome će nas potomci pitati gde smo bili i šta smo radili u ovom trenutku. Kada je Jugoslavija razbijena i kada se Srbija razbije. Eto.
Ako dozvolite, ja bih samo pitao, pošto ovaj aspekt naše zagledavanja prvog i drugog Balkanskog rata nije sporan, ili će se ponovo redefinisati na ovaj način, u zavisnosti ko se zalaže, za koji ideju te interesuje, ali mi vi kao čovjek učestvuje na teritorijalnim skupovima, mogli da nam kažete ukratko kako se u Bugarskoj i Grčkoj historiografiji danas gleda na prvi, odnosno drugi Balkanski rat, s obzirom da Bugarska i Grčka nisu izgubile teritorije koje su dobile u odnoskim ugovorom po završetku rata, a mi smo to izgubili. Sad, zato se sad postavlja pitanje da li su naše napore tada bili opravdani, slobodnački ili osvajački, kako se to gleda u Bugarskoj i Grčkoj.
Da.
I kako je moguće, ako oni gledaju su to slobodnački ratovi, do našem srpskom slučaju to nisu slobodnački.
Da. Dakle, kada je u pitanju bugarski primjer, za Bugare su balkanski ratovi nacionalna katastrofa, koja se onda produžava na 1914-1918 i poraz u Prvom svjetskom ratu. Za njih je to jedan rat. Dakle, to je, ono što je zanimljivo, primetit ćete kad obilazite Bugarsku i Grčku, baš kao i u Srbiji, kada po srpskim selima, obično imate ova srpska sela u Šumadiji, u Mačvi, u istočnoj Srbiji, pa imate te spomenike u centru sela, je li tako, koji su sami seljaci podigli svojim novcem. I tu su imena njihovih rođaka, je li tako, nabrojena. To je uvek od 912. do 918. Za nas Balkance to je jedan rat. I onda se nabraju oni koji su poginuli u prvom, u drugom, u Prvom svjetskom ratu, pa gdje su ostavili kosti, do oni koji su odvedeni u zarobljeništvu, Nežider i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je za nas sve Balkance, to nas ujedinjuje. Čak i kod Albanaca je tako. 912. 918. To je negdje za nas sve Balkance jedan rat. E sad, za Bugare to je nacionalna katastrofa. Ogromna rana na nečemu što je telo bugarskog naroda, onako kako Bugari to zamišljaju. To imate vrlo lepo pokazano i čak i u ovoj istoriji Bugara koja je objavljena na srpskom jeziku, koji Klio objavio, koji su za naše tržište bugarski istoričari napisali, vidjet ćete kako gledaju na to. To je slom, jer Bugarska je izgubila Makedoniju. Za njih je neupitno da je Makedonija cela Bugarska. Oni govori o Nišu i o Pirotu i o Vranju i o Leskovcu, čak i u toj knjizi koja je namenjena našem tržištu. Kaže, sam Stefanska Bugarska nije obuhvatila sve bugarske zemlje, naročito na zapadu. Misle na Niš. Dakle, to je bugarska slika i Bugari su, kažem, vrlo marljivi, vrlo vredni, nekako kod nas, kao da postoji određeno podcjenjivanje Bugara i bugarske produkcije, mogu da kažem da je vrlo kvalitetni, vrlo dobri, Bugari govore jezike, Bugari objavljuju na stranim jezicima, vrlo su marljivi. Iza svega toga, naravno, stoji nešto što je njihov, ono što oni vide kao svoj nacionalni interes, njihovi interesi u Makedoniji, kao što vidimo, nisu prestali. Grčka historiografija vidi balkanske ratove na sličan način kao i srpska. Tu ima mnogo više tačaka pod udarnosti, pod udaranja. I za razliku od Bugara i Srba, grčka historiografija i u grčkoj istoriji nemate tu vrstu diskontinuiteta komunističkih, odnosno jugoslovenskih. Kod Bugara imate kontinuitet i kod Bugara imate manje preispitivanja i samo preispitivanja. Imate manje samokritičnosti, koja je uvijek dobro došla u historiografiji, nego kod u srpskoj i u bugarskoj historiografiji. Kod Grka stvari su, i u Grčkoj postoje vrlo utjecajna levica koja postavlja sva pitanja, pa vrlo često nekako ode u krajnosti, kao i ova naša levica koju sam govorio. Ali kod Bugara imam, kod Grka imam manje preispitivanja, upravo zato što su zadržali te teritorije, ako se ne varam, gledano kvadratni metri, možda su u Grci dobili najviše u balkanskim ratovima. Oni imaju svoju drugu rak ranu, to je Mala Azija, to je ta propast, ili tako iz 920. godine, iz 23. to je posebna tema. Dakle, i oni imaju to što je za njih bio veliki slom. Ali kad su u pitanju balkanski ratovi, oni gledaju na to na sličan način kao i Srbi. E sad, kao što su možda Srbi gledali u Kraljevini Jugoslavije, kako je danas stanje u našoj historiografiji u balkanskim ratovima, vlada izrazito raznoglasje. I nemate nešto što bi Englezi rekli mainstreamom tumačenje, imate potpuno raznoglasje, koje čak možda i obespokojava. U sve to što sam rekao da je svaka kritika, samo kritika, dobrodošla. U odnosu na ocenu balkanskih ratova, prvog i drugog balkanskog rata, dakle postoji razno oglasi u našoj historiografiji. Koje, kažem, zato sam govorio o uticaju ideja Dimitrija Tucovića, koji je prisutan i dan danas u našoj historiografiji. Dakle, izjednačavanje oslobođenja Kosova i Metohije, recimo, sa ulaskom u Severnu Albaniju. O ulasku u Severnu Albaniju može se govoriti, diskutovati. Dimitrije Bogdanović, u onoj svojoj čuvenoj knjizi o Kosovu, kaže da je ulazak u Staru Srbiju bez svake sumnje oslobodilačka misija srpske vojske. O ulasku u Severnu Albaniju može da se razgovara. Dakle, srpska historiografija je spremna da razgovara o tome, ali imate u srpskoj historiografiji dosta ocena koje, s kojima ne mogu baš tako lako da se složimo, ali prosto nema više jednoglasnih. Jednoglasnih nam na krajnjoj liniji nije ni potrebno. Onako. Moramo da razgovaramo. Eto, recimo toliko. Crnogorska historiografija, svemu tome, albanska historiografija, svemu tome da se razgovara. Ako je ovde zanemarena proslava godišnjice početka balkanskih ratova sa izuzetkom ovih akcija nevladinih organizacija tipa Srpski akademski krug i tako dalje na nivou države, u Crnoj Gori je bilo potpuno zanemarivanje osim jednog skupa koji je organizovan uz finansijsku podršku Turske u Podgorici. I bio je posvećen osmanskom nasleđu na Balkanu, taj skup u Podgorici. Ja sam bio na jednom skupu u Pjevljima, pozvali su me i otišao sam tamo minibusom, opet oslobođenje, godišnjica oslobođenja, ali tako, stogodišnjica oslobođenja stare Srbije, bilo je možda 20 ljudi u publici, uglavnom sede, glave i tako, u Pjevljima. Imali ste to, ovaj gospodin...
Jel ima još pitanja da polako privodimo kraju? Izvolite još vi i onda da privedemo kraj.
Evo je gospodin Jeliko.
Ja sam ekonomista Guzi. Dolazi na 1914. Ta iduća godina, mlada generacija, zapamti se, bit će trusna za, naše, za našu zemlju. Zašto? Slavi se 100 godina atentata Gavrila Principa do Ferdinanda, koji je prema zapadnoj interpretaciji bio početak Prvog svjetskog rata, a ta je historiografija vrka povod i uzrok. Povod jeste atentat, a uzrok, tek možemo da diskutujemo. Kažu da će tek za u idućoj godini izaći puno knjiga kako Zapad gleda na prvi balkanski rat i prvi svjetski rat. Optužuje se srpska strana da je uzrok i krivac za prvi svjetski rat. I kada su istoričari diskutovali na tu temu, da li je Gavrilo Princip bin Laden onoga vremena ili nacionalni heroj, razlozi pro i kontra, zaključak je bio da je ipak i nacionalni heroj, a bio bi međunarodni terorista da je otišao u Beč i tamo ubio Ferdinanda. Onda bi bio bin Laden onoga vremena, on je njega ubio na svom terenu, na svojoj zemlji. Ko te zvao? Drugim rečom. I s tim u vezi, sarajevski atentat je opjevan u pesmi na 20 stranica, istorijski sve tačno, ali u 10 terenu i uz Guzla. Autor je rođeni brat moga dede, Aleksa Guzina, 24. napisano, lepo se, sve istorijski tačno. Evo samo ću vas prvi 10 redova pročitati, neću pročitati, nego reći to, da vidite, evo kratko. Na 1914. leta i godine, zagrejašnje dva vjerna rana, dva jarana, dva gavrana vrana, nasred Beča grada Bijeloga na dvorove cara Sijedove. To Česaru ne bijaše drago, pa veliko obećava blago, ko ufati dva gavrana vrana, postaću ga jugu na Balkana, samo mi je zemlja odalica, nek na njoj se bude poglavica, neka širi germanske ideje i nek ljubi Slovenkinje se. Al se tiči, sad crni kroz usta ptice odgovaraju, al se tiči ne paše crni nego prni pa se opet prni. Čuj Česare zlati sreća bila, mi smo jutros odmarali krila, na Trebevići visoke stjene gledeć Bosnu i ljepote njene i Miljacku Sarajevsku rijeku zanimljivu tiči čovjek. Preskačem, pošto ne znaš srpski govoriti, evo tebi srpska gramatika.
Dobro. Samo da kažem, da. I nešto što bi se moglo dodati na ovo što je gospodin Guzina rekao. Dakle, kada govorimo o identitetu i kada govorimo o nasleđu, danas pomenuti gusle u Crnoj Gori, to je potpuno anahrono, jedan državni ili tako pripadnika političke elite kaže nećemo s guslama u Evropu, u Crnoj Gori. Nije to baš urbano reći danas i govoriti o guslama ovdje u centru Beograda, ali usudio bih se kažem da su gusle jedan od temelja identitete, iako imate... Molim? Eto. Dakle, imate, ovo su Hercegovci spevali, jel tako? Dakle, vi imate 1914. godine dobrovoljca koji dolazi iz Amerike, Peruna Perunovića, čuveno, kome je Stanislav Inaver posvetio jedan sjajan esej. Dakle, guslar koji dolazi 1914. kao dobrovoljac u srpsku vojsku iz Amerike i na Gučevu on gusla. Na Gučevu i tu biva teško ranjen. A nekoliko, ne znam, možda kilometara vazdušnom linijom niže je Loznica, gde je u vreme Bojana Loznici dok Anta Bogićević sa svojim ljudima brani onaj šanac, tu u šancu se nalazi Filip Višnjić. I on njima peva o kosovskim junacima, a Perun Perunović verovatno o Karađorđevim junacima, o Anti Bogićeviću. O tome je ovde reč. Dakle, kada gledamo povratak kralja i gospodara Prstenova, mi se možda, eto, naježimo kada vidimo malog hobita kako peva onu junačku pesmu, a oni junaci brane svoj grad od onih zlih orci, kako se zove. Tako, zašto niko ovde nije u stanju da snimi tako nešto, snimi film od koga bi mi mogli da se naježimo? Lako, to je ta vrsta nasleđa. Dakle, Anglosaksonci, naravno potpomognuti tom industrijom, novcem i svim tim što imaju, mogu to da naprave. Zašto mi to ne možemo? Gusle jesu i epika je nešto po čemu Evropa prepoznaje naše kulturno nasleđe. Govorili smo o tim imenima, nisam pomenuo Vuka Karadžića. Možda je trebalo njega na početku da kažem, tek on je predstavio srpsku kulturu u Evropi. Evropa je srpsku kulturu uočila kao epsku kulturu, kulturu plemeniti divljaka, rusovskog tipa sa Balkana, ali srpska kultura je bila prepoznatljiva po tome, to je deo onoga što daju i filmovi Emira Kusturice, ne vidim zašto bi se toga trebalo odricati kada pominjem Kusturicu, deo srpskog identiteta moraju biti Meša Selimović, Emir Kusturica i Ivo Andrić, koji pokazuju da srpski identitet nije i ne može biti samo verski, bez obzira na ključnu ulogu koju Srpska pravoslavna crkva imala i ima u očuvanju srpskog identiteta. Dakle, ta imena svakako moraju stalno da se ponavljaju. Dakle, Kusturica, Selimović, Andrić.
Izvolite.
Da li su pozdravska pisma Rakićeva jedini objektivan prikaz stanja Srba uoči balkanskih ratova?
Da, nisu jedini zato što je on bio jedan od srpskih konzula na Kosovu, bilo je tamo nekoliko njih i njihovi izveštaji su objavljeni, ali jedan je bio Milan Rakić. Jeste. Dakle, imate Svetislava Simića, koga sam ja ovdje pomenuo, koji je možda i najviše toga uradio da se sazna. On je bio konzul 901. druge, postati tamo pokaznio. Molim? Da. Ali, prosto, i pazite, ta konzulska pisma Milana Rakića nisu bila poznata dok ih nije objavio Andrej Mitrović, on je u knjizi konzulska pisma i kasnije Miladin Milošević je, jel tako, i koje već to objavljivao. Nisu bila poznata. Tako da je njegov, opet, primjer Milana Rakića je paradigmatik. Taj spoj modernosti i onoga što je nacionalno. To je odgovor na pitanja koje mi danas, bez obzira na to što je to 19. vek, to jeste odgovor na pitanja. Milan Rakić je odgovor na naša pitanja i njegova konzulska pisma svakako. To je sjajna knjiga koja stvarno zaslužuje svaku pažnju.
Dobro, i posljednje pitanje, gospođe Sazete.
Razumila sam da obratite mi devet tariče. Ja sam lekar. Ali sam, Srpsko lekarsko društvo ima sekciju za istoriju medicine. I malo pre ste pomenuli da je relativno slabo obeleženi balkanski ratovi. Možda niste znali, ali Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva je organizovala do sada 4 skupa sanitet. Balkanskim ratovima sanitet 914. sanitet 915. i mislim da je posljednji bio 918. U ratu. Mm-hmm. Oni su se, lekari su se priključili ovim obeležavanjima na svoj način, ali za svog aspekta. onda ja slučajno stanujem u Kneza Miloša pored Grčkog kulturnog centra. Oni su imali izložbu Balkanske ratove. Mislim da još traje, nisam sigurna. Iako sam komšinica. A moje pitanje nije za vas bi bilo, ja ne znam da li je to, da li je to pravo pitanje, nisam sigurna da mogu da ga baš jasno definišem. A nekako učimo ili se priča da istoriju pišu pobednici. Srbi su bili pobednici u nizu ovih ratova u 19. veku. A ipak su označeni kao genocidni protiv Albanaca, Velika Albanija i tako dalje i tako dalje, sve do danas. Ne smem, možda vam kasnije ispričam nešto što mi se juče dogodilo. Ja sam inače profesionalno istraživač, nisam radila u zdravstvu. Kako je to moguće? Je to slabost naše historiografije, naše diplomatije, naše... Ili je to jednostavno moćnici?
Da, razumeo sam. Razumeo sam pitanje.
A mi imamo otpor mnogo manji, mnogo slabiji, jer ste da li sam ja, da li ja to dobro razumio?
Da, da. Kratko odgovor. Dakle, ja kada sam rekao da je proslava balkanskih, da su balkanski ratovi zanemareni u našoj javnosti, ja sam upravo rekao to da su tu godišnjicu da su zanemarile srpske države. Pitanje sad već Crna Gora u kojoj meri je srpska država. Države, ali vaše društvo, Srpska akademija nauke i umetnosti, vojni muzej, studenti, mnogo ste imali manifestacija, događaje koji su građani organi. Moje poenta onoga što sam rekao je samo da ne smemo da čekamo državu, da moramo sami da delujemo, svako da radi ono što može. Dakle, u udruženjima ili kao pojedinci. Na to sam mislio. E sad je ovo pitanje zašto? Zašto imamo reviziju? Ja sam o tome govorio već javno, pa možda nisam hteo da ponavljam, ali moje mišljenje je da je prosto reč o tome, prvo, da Srbi jesu izgubili. Izgubili su ratove 90-ih. I sada imate pokušaj da se tretiraju kao poražena strana, poražen narod. U stvari reč je o rušenju, i pazite, na ovaj način nije pisana istorija balkanskih ratova, istorija Prvog svjetskog rata, sve do negde kraja 80. i početka 90. godina. Srbi su bili na pobedničkoj strani u oba svjetska rata i dominantna priča je bila da su balkanski ratovi oslobodilački, da je drugi bio obračun između balkanskih saveznika, da je Prvi svjetski rat bio rat između Antante i centralnih sila u kome je Antanta bila ovako, pobednička, pravedna i tako. E, ta stvar se menja od rušenja Berlinskog zida, ujedinjenja Nemačke, od propasti Sovjetskog saveza i proširenja angloameričke hegemonije u celom svetu. Dakle, mi sada, nije srpska priča, balkanski ratovi, to je sitnica. Mi smo suočeni sa globalnim fenomenom revizije istorije. Cilj je izjednačiti napadače i napadnute. Dželati i žrtve. Pre svega u Prvom svjetskom, za Drugi svjetski rat to je malo teže, ali tako još uvijek. Ali u Prvom svjetskom ratu proslave koje se spremaju u 1914. vidjet ćete, su sve pomiriteljske. I u svim tim proslavama koje se spremaju, Britanija ogromne pare spremila iz budžeta za obeležavanje, ne kažu proslavu, nego obeležavanje Prvog svjetskog rata, sve će to biti pomiriteljske ceremonije u kojima će se pokazati da su i Nemci, i Francuzi, i Englezi, i Austrijanci bili u pravu. Odnosno da niko od njih nije bio u pravu, da je to bio besmislen krvavi rat imperija. I moguće da je to tačno, ali iz perspektive Srba, koji su podneli to što su podneli u tim ratovima, koji su postigli nacionalno ujedinjenje, makar i okvirima Jugoslavije, iz perspektive Rumuna, koji su se ujedinili sa Transilvanijom, Čeha, Slovaka, koji su dobili Čehoslovačku, Poljaka, Poljske Vaskrsla u Prvom svjetskom ratu, ne može tako da se piše istorija Prvog svjetskog rata. Ja to pokušavam da objasnim kolegama. Naravno, kada kažemo zapadna historiografija, ne bi trebalo da budemo nepravedni. Imate mnogo sjajnih stručnjaka, ali kada ih vi pitate zašto vi ne govorite o balkanskim ratovima, oni kažu niko nas ne zove na medije. Oni se zovu Timothy Garton Asha, Noela Malcolma i ove pomenute velikane historiografije. Dakle, ne bih da celu zapadnu historiografiju stavimo u jedan koš. Dakle, to je odgovor na vaše pitanje. Na delu je velika revizija. U središtu priče je Nemačka. I centralna Evropa i nemački saveznici. Dakle, pranje savesti. To je glavna priča. I to je kontekst cele ove revizije koje se sada, Francuzi su spremni da u tome učestvuju, Englezi u tome učestvuju, tako vrlo, mada Englezi manje nego Francuzi. To je ta priča. Dakle, rušenje Berlinskog zida i ujedinjenje Nemačke je kraj Versajskog sistema. Nastavak 1919. I
sada se gradi novi svetski sistem, a istoričari se tu tretiraju kao, jel tako, piskarala koja bi trebalo da se okreću prema tome i to je tim centrima moći. Dakle, u suštini to je pitanje integriteta svakog od nas, da li će da pristane, da bude sluga ili će da pokuša, svako je možda neći sluga, ali bar da slobodno da beremo čije ćemo biti sluge, ili nekog integriteta struke, ili nacionalni integritete koji će omogućiti da samostalno donosimo svoje odluke. A na delu je ovo o čemu, dakle, to je odgovor na vaše pitanje. Hvala. To je odgovor.
Hvala vam.
Hvala još jednom profesoru Koviću. Ja bih se zahvalio u ime domaćina, Doma vojske i Medija centra odbrana. A isto tako, budući da je u stvari glavna želja da upravo profesor Ković bude gost potekla od studenta i postdiplomaca, ja bih pozvao Nemanju Devića da u ime Srpskog akademskog kruga se zahvali profesoru Koviću i uruči mu zahvalnicu. Profesor Koviću, još jednom hvala na vašem zaista... iskrenom i lepom predavanju.